Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаємо вас в прямому ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Лікар радить». Вітаємо її автора та ведучого, пані Ольгу Луганську. Слава Ісусу Христу, доброго дня!
Навіки слава, доброго дня!
Дорогі друзі, ми представляємо вам сьогодні пані Ярославу Доценко. Вона є молодшим науковим співробітником Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Вітаємо вас!
Дуже приємно мені бути сьогодні в цій студії. І хочу розповісти про туберкульоз, про саме захворювання, про його профілактику, щоб побільше людей могли це почути.
Дякую.
Поменше заражалися.
Дякуємо вам, пані Ярославо. А ми для слухачів нагадуємо, тобто для вас, дорогі друзі, що ви маєте можливість вже просто зараз телефонувати в студію і ставити свої запитання, тим паче, що наближається осінь, і всі ми будемо, не скажу, що з нетерпінням, але з сумом чекати те, що в Україні буде розпочинатися різні захворювання, в тому числі і туберкульозу. Але сподіваємося на найкраще. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60 і 093-912-0808. Прошу, дорогі друзі, лікарі-професіонали, розпочинайте сьогоднішню передачу.
Сьогоднішня передача, посвященная туберкульозу, не может охватить все аспекты этой проблемы, которая существует в Украине в течение многих лет. Мы за ближайшие 30 минут только начнем ее освещение в эфире. И хотелось бы сейчас несколько слов посвятить актуальности этой проблемы. Насколько много людей на Украине болеет этим заболеванием. С чем связана динамика заболеваемости на Украине за последние годы? Может быть, по сравнению с 90-ми годами, может быть, по сравнению с недалеким прошлым нашим. Вот что сейчас на Украине происходит с этим? Потому что люди все напуганы заболеванием.
Прошу вас. В Украине эпидемия туберкулеза з 1995 року. Для тих, хто не знає, епідемія – це якщо хворіє більше 1% населення. Протягом останніх 5 років трохи зменшується кількість хворих на туберкульоз. Це може свідчити про кращу діагностику, краще лікування, про те, що люди почали більше берегтися.
Це относительні величини або...
І відносні, і абсолютні. Ну, наприклад, ось загальна кількість вперше захворілих у 2011 році складала 30 660 людей, а у 2010 році 31 295. Тобто менше захворіло у 2011 році на 635 людей.
Ну, если учесть, что на Украине высокая смертность и из года в год увеличивается и низкая рождаемость, то все равно цифры заболеваемости по туберкулезу очень высокие. Мы, что называется, впереди планеты всей по заболеваемости туберкулезом. И поэтому сейчас каждый человек должен знать, что эта проблема существует, что эта проблема должна контролироваться даже на уровне семьи и отдельно каждого человека. А также очень важно знать способы, которые еще остаются в руках у обычного человека, для того, чтобы защитить своих детей, свою семью и себя самого от возможного заражения этим заболеванием. Вот для этого мы целый цикл передач туберкулезу начинаем, посвященных туберкулезу, этой проблеме, начинаем сегодня. Расскажите, что это за заболевание? Что является причиной его?
Туберкульоз – это заразна инфекційна хвороба. На туберкульоз хворіють люди и більше 55 видів домашніх и диких тварин, риб, птахів, І немає такого органу людини або тварини, який би не міг вражатися туберкульозом. Захворювання починається тоді, коли в організм потрапляють мікобактерії туберкульозу. Є багато різновидів, але для людини небезпечні лише кілька. Ці мікроби можуть вражати всі органи і тканини організму. І можуть виділятися від хворого на туберкульоз з мокротою, з сечею. Мікобактерії, вони дуже... Проблема в тому, що вони стійкі в навколишньому середовищі, можуть виживати роками. Так, в молочних продуктах вони можуть жити більше 6 місяців, в пилу до 3 місяців. При температурі мінус 23 градусів вони не гинуть 7 років. Сонце їх убиває, але теж дуже повільно, від 2 до 6 годин потрібно. Зараження туберкульозом відбувається від хворих на туберкульоз людей і, можливо, від тварин. Найчастіше це велика рогата худоба, свині, кози.
Тобто цей міф о том, що козьим молоком козьим молоком не можна заразитися туберкульозом, якщо не кипячене употребляти. Це неправда. Кози теж боліють туберкульозом.
Так, вони хворіють, вони менше, ніж велика рогата худоба, але проблема в тому, що у кіз найчастіше і найперше вражається саме вим'я.
Тобто молоко одразу становиться опасным для человека. Его обязательно нужно кипятить, если неизвестно, от какого животного оно получено.
Так, тому що може потрапляти збудник в організм сире молоко, навіть погано проварене, просмажене м'ясо. Тобто люди, які люблять, так скажімо, м'ясо з кров'ю, теж ризикують.
А овці теж боліють цим заболіванням?
Так, але в меншій мірі.
Ну, попадает микроорганизм в дыхательные пути человека. И что дальше
так,
происходит?
Найчастіше так, потрапляють саме через в легені, тому що найбільше виділяється під час кашлю, чхання, голосної розмови. Наприклад, з рота хворої людини можуть навіть мільйони при кашлі виділятися мікобактерій туберкульоза, які потім можуть утримуватися в повітрі навіть до 2 до 3 годин. Потім сідають і змішуються з пилом. Ну, це найчастіше.
Пані Ярослав, я вас прерву на секундочку. Посмотрите, какое замечательное правило было в армии. Не подходить ближе, чем на 2 метра к начальнику. И разговаривать только на расстоянии 2 метра.
Ну, скажімо так, найнебезпечніше від це навіть не 2 метри, це менше, 1-1.5 метра.
Очень хорошо. Значит, нужно с незнакомыми людьми беседовать не на очень близком расстоянии.
Так.
А що робити для людей, які мільйонами в Києві їздять в метро і притиснуті один до одного так щільно, як селедки в банці, а не на 1.5 метри, на жаль?
Ну, це особлива опасність.
Це є така небезпека. Тут є 2 виходи. Або підвищувати загальний опір організму, профілактика – це перший шлях. Другий шлях – всіх хворих на туберкульоз, які виділяють мікобактерії туберкульозу, потрібно лікувати в стаціонарах. І, скажімо так, не випускати звідти, доки вони не стануть безпечними.
Тобто це задача государственного масштабу. І як... Я думаю, что сейчас о какой бы проблеме мы не начали разговор, мы все равно перейдем в политическую площадь. И поэтому давайте продолжим о туберкулезе говорить, так. О группах риска и о диагностике.
Так. Если, когда туберкулезные палочки попадают безпосередньо в организм, иммунная система начинает с ними бороться. И найчастіше, врешті-решті, мікобактерії туберкульозу залишаються в лімфатичних вузлах, в лімфатичній системі. А далі все залежить від імунної системи людини і від того, скільки цих мікобактерій він вдихнув або отримав з їжею. Можливі 3 варіанти. Варіант перший. Імунна система справляється, знищуються всі мікобактерії.
І чоловік швидко виздоравлює.
Фактично він і не хворів, він заразився, але він не захворів. І імунна система вже, скажімо так, розпізнає в подальшому. Другий варіант. Імунна система не змогла повністю знищити бактерії, але їх недостатньо для захворювання. В такому разі вони можуть роками і десятиріччями зберігатися в лімфатичних вузлах або ще десь в організмі, а потім або при повторному зараженні, або якщо знижується імунітет людини, можуть викликати захворювання. Варіант третій – імунна система слабка, вона не справилася. Через місяць, два-три після зараження починає розвиватися захворювання.
І які люди більше всього підвержені цьому заболіванню? Які групи ризику существують?
Це в основному які людини? Які люди? Люди, які соціально дезадаптовані. Алкоголіки, безхатченки, буває часто безробітні, наркомани.
Заключені в колоніях. Так. Там теж особа висока заболіваємость туберкульозом.
Крім того, працівники зайняті на важких роботах, що шкідливі або небезпечні умови праці.
Больні сахарним діабетом.
Так, цукровий діабет або ті хворі, які вживають кортикостероїдні гормони. Це також бронхіальна астма може бути. Ще якісь захворювання сполучної тканини. Також обов'язково потрібно профілактично оглядати дітей і молодих осіб віком до 21 року. Там йдуть
гормональна перестройка в організмі.
І тому може знизитися рівень імунітету, може підвищитися ризик захворювання.
Но самий більший большого внимания требуют люди, у которых в семье есть больной человек. Я так думаю, что это основная группа риска.
Так, потому что дуже багато людей, які хворіють саме через контакт з хворим на туберкульоз. Контакт не випадковий, а контакт саме або побутовий, або за місцем роботи може бути. Тому що дуже часто ми не знаємо, хто навіть в сім'ї, або дуже хороші друзі, ми не знаємо. Він сам може не знати, чи він хворіє.
Тобто, одразу совет даємо нашим радіослухателям о том, що обов'язково рентгенологічне обслідування раз в год. Є жалоби, нет жалоб, но рентгенологічне обслідування на предмет туберкульозу должно бути проведено всім, поскольку в Україні епідемія туберкульозу.
Так, і найкраще при можливості цифровий рентгенапарат. Там хороша якість і набагато менше.
Флюорографія?
Можливо,
очень
але
слабый
краще
метод.
Цифровий.
Да. Понятно. Тепер давайте поговоримо о діагностиці. Що таке БЦЖ? Що таке МАНТУ? Коли проводять вакцинацію? І що таке МАНТУ? Як потрібно реагировать на, допустим, положительную пробу? Что родители должны делать, если положительная проба МАНТУ у ребенка?
Значит, у нас для специфичной профилактики туберкулеза застосовується БЦЖ. Це живі мікобактерії вакцинного штаму, які не викликає захворювання на туберкульоз. Вона суха, вона розводиться і в пологому будинку вводиться внутрішньошкірно.
Ну, там ослаблені мікобактерії туберкульозу.
Вони ослаблені, і це спеціальний вакцинний штам, який
который визиває повищення імунітету.
Він визиває лише імунну відповідь, але не
специфічний імунітет стимулюється.
Можна потім в 7 років, якщо проба МАНТУ негативна, можна проводити ревакцинацію, тобто повторно.
Но только в случае, если МАНТУ негативно.
Лише в цьому випадку. І ніяк інакше.
А що таке МАНТУ?
Проба МАНТУ – це антигени туберкульозу. Це не бактерії, це не частинки бактерій, точніше, це частинки, але дуже маленькі. Це саме антигени. Якщо ми робимо пробу МАНТУ, то ми просто виясняємо, чи є в організмі антитіла, тобто чи є імунна відповідь.
Тобто був чи не було контакту з цими мікроорганізмами у організму? Був контакт? Попадав мікроорганізм, мікобактерія туберкульозу в організм чоловіка чи ні? Тому що імунний відповідь і антитіла вирабатуються тільки на мікобактерії туберкульозу.
Так, Тому про перші роки проба манту після вакцинації може і повинна бути позитивною. Це імунна відповідь саме на БЦЖ. Що стосується того, що зараз багато хто відмовляється від вакцинації БЦЖ.
Или этой вакцины нет во время, которое необходимо для введения?
Так, то тут можу привести такі дані, що, наприклад, в країнах, які відмовилися від вакцинації новонароджених БЦЖ, відзначалося підвищення захворюваності туберкульозом дітей раннього віку, тобто до 4-5 років, в 2-3-4 рази. Збільшилася кількість важких форм. Туберкульозный менингит.
То есть обязательно нужно делать новорожденным вакцинацию БЦЖ. Обязательно так. Нужно делать. И проследить, наверное, насколько качественно она была сделана.
В принципе, так. Якщо зроблена якісно, повинен бути рубчик на місці проведення. І бажано, щоб більше 2-3 мм. И також проба манту – це те, що показує якість вакцинації.
А если у ребенка была негативная проба манту в то время, когда он шел в школу, а потом вдруг стала позитивная?
Значит, скоріше за все, було інфікування. Дитина десь заразилася.
И нужно обследовать.
Так, значит, тоді треба до фтизіатра направити, який обстежить, і потім призначить лікування або...
Ми маємо телефонний дзвінок, на нього перервемося. Слава Ісусу, доброго дня.
Навіки слава, мене звати Анна. У мене до вас таке запитання. Я проживаю в п'ятиповерховому будинку, і у нас є підозра, що у одного із сусідів є проблема з цією хворобою. Коли він піднімається на 4-й поверх, він дозволяє плюватися. І таке враження, що ця мокрота прямо із кров'ю. І у нас є маленькі діти. Скажіть, будь ласка, як себе убезпечити від захворювання? Дякую.
Дякуємо вам, пані Ганно, за ваш телефонний дзвінок.
Так, дійсно, мокрота з крові – це є одна з ознак туберкульозу. Не лише туберкульозу, але такий варіант можливий. Ну, на жаль, в нашій країні немає такого обов'язкового лікування примусового. Ну, на жаль, з одного боку, це порушення прав людини, з іншого, це теж порушення прав здорових людей.
Ну, я думаю, що здесь остається тільки лична гігієна і уборка під'їзду з дезінфіціруючими средствами, а може бути, навіть обратитися к районному педіатру хоча б, який би, може бути, посоветував, якими дезінфіціруючими средствами пользуватися.
Це краще звернутися навіть до фтизіатрів, протитуберкульозний диспансер. Якщо так, можна сказати, лише вологе прибирання, ніякого віннику і хлорка, хлорамін або найпростіше – це білизна. І особиста гігієна, тобто як тільки ви зайшли в квартиру, зразу помили руки, зняли вуличне взуття, зняли одяг. Все це окремо повісили, тому що вуличний одяг – це вуличний, домашній – це домашній. Це основні такі.
Ви говорили про якісну вакцинацію і про якісне БЦЖ. Що це означає? Окрім того, що після якісного має залишитися рубчик.
2-3 міліметри. Діаметрі.
Так, 2-3.
Не менше.
Що це означає якісне?
Якісне.
Як це можна відслідкувати, чи було зроблено це якісно, чи ні?
Ну, це можна відслідкувати лише за пробою манту. Вона повинна бути позитивна. До 8-10 міліметрів перший рік. Другий, потім вона поступово знижується. І наявність рубчика.
Як часто треба робити дітям... пробу на наявність цієї вакцинації, на якісність цієї вакцинації?
Ну, фактично, проба манту робиться більше не на якісність вакцинації, а ми перевіряємо, чи заразилася дитина. Потрібно робити раз на рік. Але якщо дитина знаходиться в контакті з хворим на туберкульоз, або є така підозра, що вона була в контакті, можна робити частіше, можна робити раз на півроку. Але фактично раз на рік.
Ну, в основном начинают наблюдать за ребенком по схеме проводить пробы манту уже тогда, когда ребенок пошел в школу.
Відповідно, коли він має контакт з великою кількістю людей,
так,
які можуть бути потенційною загрозою.
І поэтому можна сейчас вспомнить советы нашего психолога, который рекомендовал не торопиться детей отдавать в школу в 6 лет, лучше после 7. Поэтому здесь мнения специалистов, можно сказать, збігаються.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що телефони ефіру відкриті, ви маєте можливість телефонувати, ставити свої запитання. Наголошую, що ми обговорюємо тему туберкульозу з пані Ярославою Доценко, молодшим науковим співробітником Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Наші телефони, за якими ви можете додзвонитися, поставити своє питання, 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних 098-650-18-60 і 093-912-08-08.
Ну, а сейчас пришло время поговорить о симптомах этого заболевания. Какие симптомы могут косвенно свидетельствовать о возможном туберкульозе
так,
у человека?
Сам туберкульоз, сама хвороба виникає досить непомітно, ступно. Основні симптоми такі.
Ну, чаще всего легкі поражаються.
Так, да. У 80-90% вражаються легені. Це кашель, 3 тижні і більше. Це схуднення, стомлюваність, лихоманка, причому температура підвищується 37,2-37,5 градусів і лише ввечері. Це пітливість вночі, причому пітливість буває дуже сильна, так що вся постіль мокра. Біль у грудній клітці, задишка, втрата апетиту, кровохаркання. Ну, при ураженні туберкульозом інших органів можуть бути основні симптоми – це, знову ж таки, втрата апетиту, схуднення, якась стомлюваність, роздратованість, лихоманка і пітливість.
І як уберечся від цього заболівання? Що в нашому арсеналі залишається в настоящий момент, в настоящій країні?
Значить, профілактика можна розділити на дві частини – специфічно і неспецифічно. Специфічна профілактика – це діти, в яких підвищена проба МАНТУ, це контактні люди з групи ризику, ті, які перехворіли на туберкульоз. Це профілактика одним або двома протитуберкульозними препаратами протягом від 3-6 місяців.
Тобто, человек, который стоит на учете у фтизиатра, он не может по своему желанию себя освободить от этого. Он должен только проходить регулярно обследование и выполнять назначение врача. И есть такой способ профилактики, как профилактическое лечение. Я хочу обратить на это внимание. Профилактическое лечение при туберкулезе. То есть лечение человек все равно проходит.
Так.
Ну, і лічна гігієна, наверное, от ви
ще час. Без профілактики – це підвищення імунітету. Або, принаймні, так, не знижувати його. Тобто це нормальний сон, достатній сон. Це харчування повноцінне, правильне. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, овочі, фрукти. Це особиста гігієна. Це відмова від паління, алкоголю, бо все це теж дуже знижує імунітет. Крім того, наприклад, потрібно берегтися, не купувати на стихійних ринках неперевірені продукти, не вживати в такому разі сире молоко, погано проварене м'ясо.
Творог.
Так, сир, всі молочні продукти.
Ну, а что делать людям, у которых есть в семье больной человек, который стоит на учёте, ну, лечится? Есть какие-то правила, которые необходимо выполнять людям, у которых в семье есть больной туберкулёзом человек?
Так, якщо в сім'ї є хворий на туберкульоз, потрібно зменшити можливість контакту і зменшити розповсюдження мікобактерій туберкульозу. Бажано, якщо діти є в сім'ї, їх бажано відправити до дідуся, до бабусі, тому що вони дуже чутливі до інфікування. А взагалі з кімнати хворого на туберкульоз треба забрати зайві меблі, зокрема речі, які важко потім вичистити. Килими, м'які меблі, квіти.
Штори, портьєри.
Так. Все, ну, фактично все з тканини. М'яке те, що не можна помити з хлоркою. Прибирання квартири слід доробити лише вологе. Кімнату слід провітрювати. Необхідно інтенсивно боротися з мухами, з тарганами, бо вони теж можуть переносити мікобактерії. Не рекомендується тримати будь-яких домашніх тварин. Не лише тому, що вони можуть теж заразитися туберкульозом, але вони на своїй шерсті можуть розносити ці туберкульозні палички по квартирі, на вулицю можуть. Чи посуд, особисті речі зберігаються окремо. Посуд після вживання кип'ятять в 2% морощенні питної соди.
Тобто чоловік, який болен туберкульозом, має знати, що у нього має бути окрема посуда, которые моются специальным образом, замачивается и только после этого моется.
Так, її можна замочити, а потім або мити, або навіть кип'ятити в розчині соди.
А що з постелью делать? Як постель?
Так само.
І лічні речі?
При зміні її не можна струшити, обережно складати в наволочку. Потім заливають з розчином хлораміну або хлорки. Стоїть, потім її кип'ятять. До речі, тому бажано, щоб всі речі були натуральні, тому що синтетика не витримає ні хлораміну, ні хлорки.
Ну і, наверное, почаще, или так як врачи назначають, делать рентгеновські знімки легких.
Ну, всі контактні мають зробити обстеження. Повинні бажано прийняти профкурс, профілактичний курс, чому бажано. Це потрібно зробити, але ми не примушуємо людей. Ми просто їм пояснюємо, що вони, що для них це краще.
Ну, раз вони оказались в групі ризика, значить, потрібно пройти цей профілактичний курс лечення туберкульозу. Навіть якщо немає симптомів, але просто є встановлений контакт з больним чоловіком.
Чому він називається профілактичний? Це якщо потрапили в організм невелика кількість мікобактерій туберкульозу, їх потрібно знищити зразу, не чекати, поки вони розмножаться. Краще попередити це захворювання, ніж потім лікувати.
Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми зустрінемося через 2 тижні у цій передачі і продовжимо нашу бесіду про туберкульоз.
Ми дякуємо також Ользі Юріївні Луганській, нашому автору та ведучому передачі «Лікар радить». Дякуємо гостю, пані Ярославі Доценко, молодшому науковому співробітнику Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського Національної академії медичних наук України. Залишайтеся разом з нами, будьте здорові!